Ja, så kjekt. Og for en kjekk gjeng, og for en hard gym. Det jo litt feige lag, for noen må løfte mer enn andre. Så neste gang må du ha en litt mer sånn nøytral sak. Ja, men det veldig kjekt, og kjenner jeg blir veldig glad. Og jeg gleder meg til å få være med på denne reisen med konfirmantene. Det jo første gang vi gjør det. Så det spennende, og jeg tror det blir veldig bra. Og dere jo veldig heldige. Ikke bare folk har en konfirmantleder som råkjører. Men hun veldig dyktig og veldig snill. Så dere, og det helt sikkert de andre ledere nå. Så dere har mye godt i vente, sant? Har vært på Viken, skal på surfing, skal til London og masse kjekke ting. Og så får dere bruke et år på å bli bedre kjent med Gud, med Jesus, med Guds ord og masse spennende ting. Gud som har skapt deg og har mange gode tanker for nettopp deg. Og så får du også muligheten til å bli kjent med deg selv. Det er ikke bare denne bikkja. Men du får lov til å finne mer hvem du er. Og dermed oppdage hva Gud har lagt ned i deg. Og det kan være rimelig spennende å være på den reisen. Og dere har fått en bibel i dag. Så ser sånn ut. Og jeg håper at dere skal få lov til å oppdage at selv om denne boka er gammel, for den er høygammel, det er flere tusen år nå dette her, selv om den er gammel, så håper vi at du skal få oppleve at den allikevel er aktuell, fordi at den er full av liv, den er full av visdom, og den kan gi et slitesterkt liv. Vi sier at det er en levende bok, fordi at Bibelen er Guds ord til oss. Og Guds ord, ja, det er levende og virkekraftig, og Guds ord, det skaper hva det nevner. Og noe av det som vi ønsker å formidle, både til konfirmanter og egentlig alle oss, det er jo det at du er helt unik. Du er helt spesiell. Og hvis du tar fram handa di og gjør sånn, og ser på den, så vil du se at det er noen fingeravtrykk på hver finger. Og det er ingen i hele verden som har likt fingeravtrykk som deg. Kanskje du har sånn iPhone? Jeg har iPhone. Så jeg kan trykke der, så kan du låse opp telefonen. Og det er bare jeg som kan, for han kjenner igjen fingeravtrykket. Det er ingen andre som kan ta den. Og det er Guds måte å fortelle deg på. At du er helt unik. Du er helt spesiell. Og du er uendelig verdifull. Så fingeravtrykket er en sånn hilsen fra Gud til deg. Du er spesiell. Og hvis du synes det er voldsomt, så sier sånne forskere at det finnes ikke ett likt snøfnugg i verden. Alle er forskjellige. Og det forteller noe om hvor stor Gud er, og hvor han hele tiden kan skape noe nytt. Og etter hvert som du blir kjent med Bibelen, så ønsker vi også, som vi ba om her, at det skal på en måte klare oss å finne nøkkelen til å forstå det som står i boka. For en ting er jo å lese så mye, sa, annen ting er jo å forstå. At du klarer på en måte å knekke koden. Hva Bibelen forteller. At det ikke er bare gamle historier. Ja, det er gamle historier. Men i disse gamle historiene så ligger der et budskap fra Gud til deg i dag. Fordi at Gud ønsker å formidle noe inn i ditt liv. Og når du og jeg og når vi klarer på en måte å knekke koden og få forstå ved hjelp av den hellige ånd, forstå hva som står der, så skjønner vi at her har Gud noe å si meg, og det er nesten som det blir en sånn ny verden. Og boka kan forandre ditt liv. Den forandrer mange menneskers liv hver dag. Kan forandre samfunn, ja, land. Og den kan også gi deg et slitesterkt liv. Du er ikke en ulykke, eller en tilfeldighet, eller en feil, eller noe sånt. Nei, du er gjennomtenkt. Gud hadde en tanke med deg. Og det står at Gud hadde deg i tankene før han skapte jorda. Så stor er Gud. I det gamle testamentet i Bibelen, i det som heter andre kongebok, og det er på side 411 i denne Bibelen, og 412. Jeg hadde egentlig tenkt å bruke denne Bibelen i dag, men det er så liten skrift. Så jeg må bruke den jeg har. Men i det som heter andre kongebok, og i kapittel 6, så leser vi en episode, en hendelse som beskriver det jeg nå snakker om på en god måte, synes jeg da. Og keisen er Aramer-kongen lå i krig med Israel. Han var ute etter å ta dem. Og Aramer-kongen, han planla sammen med sine krigsrådgivere og greier på hvordan de skulle legge taktikken for å ta Israel og knekke det. Men i Israel så bodde det en profet som heter Elisha. Og en profet, det er en som hører fra Gud. Og Gud fortalte Elisha hva denne Aramer-kongen planla. Sånn at Elisha kunne sende bud til kongen og si at nå planlegger Aramer-kongen sånn og sånn og sånn, dere må passe dere. Så kom Aramer-kongen med sin hær liksom, og skulle ta dem, og så hadde skjedd noe. Da hadde Israel visst at ja, han kom jo her, sånn at de fikk ikke til å slå israelittene. Og Aramer-kongen, han ble jo kjempesint, for han sier, hvem er det blant mine folk som går og sladrer til Israel på de planene som vi har? Han må jo være en spion. Fordi at de lurer oss hver gang. Og da sier disse her rådgiverne, fra vers 12 da, i kapittel 6 i andre kongebok. Ingen av oss her i kongen, sier de. Det er ingen av oss som sier det. Det er Elisha, profeten i Israel, som lar Israels konge vite hvert ord du sier i ditt soverom. Ja. Det er Elisha. Er Elisha som er problemet? Da må vi jo ta han. Så derfor bestemmer Aramer-kongen seg og folkene, vi må fange profeten Elisha. For det er jo han som sladrer til kongen i Israel. Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk og gripe han, sier Aramer-kongen. Og så fant de ut hvor profeten var, og så sendte han en stor hær med hester og vogner, og de omringet byen der Elisha var om natten. Nå skal vi ta ham. Tidlig om morgenen, så er den første som står opp i den byen, det er tjenestegutten til Elisha. Står tidlig opp, han skal sikkert på do eller et eller annet sånt. Ja. Og kommer ut, og så får han jo se dette her. De er helt omringet av en stor hær, så han, jeg vet ikke om han tiste i buksa, men han ble i hvert fall veldig redd. Og springer inn til profeten og sier, hva skal vi gjøre nå? Vi er omringet. Men profeten, han hadde jo hørt fra Gud. Så dette var jo gårsdagens nyheter for han. Ja. Han visste jo hva kongen sa i soverommet. Så han ikke overrasket, så han sier, ikke vær redd. Vær ikke redd, sier han. For det flere som med oss enn med dem. Og da skjønner ikke læregutten noen ting. Men så ber Elisha for læregutten sin, og så sier han, «Å, Herre, lukk opp guttens øyne, så han kan se.» Og Herren åpnet hans øyne, han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. Læregutten fikk se at Gud hadde satt et vern med engler imellom dem og fiendeherren Aramekongen. Og nå kan du jo lese resten av historien selv, men det kan røpe såpass at Aramekongen han fikk problemer. Det ting i livet vårt. Det skjer ting som vi ikke kan se med øynene, men som vi kan se med troen vår, med hjertet vårt. Kanskje ser vi ikke ting fordi vi så opptatt av å se på andre ting, eller vi ikke helt forstår hva som skjer rundt oss. Har du ikke hørt om oransjerevolusjonen? Det noen som har hørt om den. Når dere som var konfirmante var 2 år, så var der i Ukraina en revolusjon som ble kalt for oransjerevolusjonen. De som satt med makten i Ukraina, de var ingen gode ledere, de var korrupte og det skjedde mye gærent. Og det var folk som ønsket forandring. En av dem var han her, han heter Viktor. Det er jo alltid så vanskelig å se etternavnet i Østeuropa. Yushchenko. Noe sånt. Vi tar han på fornavn. Han var opposisjonsleder. Og han fikk folket med seg. Vi vil ha valg, og vi vil vinne valget. Vi vil fjerne de som sitter ved makten. Og denne mannen der, han ble et stort problem for myndighetene i Ukraina. Så de prøvde å forgifte han, så han døde nesten. Sånn så ansiktet hans ut etter de hadde prøvd å forgifte han. Han fikk det helt ødelagt, og han mistet nesten alle kreftene og var veldig sliten. For han var et sånt stort problem. Men han klarte å gjennomføre denne valgkampen, og dagen før de skulle ha valg, så viste det sånne meningsmålinger at Yushchenko han leder stort over regjeringen. Men den sittende regjeringen, sant, de klarte å jukse og trikse med sånn valgfusk for å få flertall. Og så meldte de på TV-en i Ukraina, så sier de, på den statlige TV-kanalen, så sier de, «Mine damer og herrer, vi kunne hermed at Viktor har tapt valget med stor margin.» Men de hadde glemt en ting. Og det var det at på den store TV-ruta, så var det en liten TV-rute. Og det var en som drev med sånn døvetolking. Og hun visste hva som hadde skjedd. Hun visste, de har juksa. Det er ikke sant det de sier. Så hun tolker et helt annet budskap enn det programlederen sier, eller nyhetsoppleseren sier. Og hun sier, jeg henvender meg til dere som er døve i Ukraina. De jukser. Det er ikke sant. Viktor er vår president. Vær så snill og spre dette budskapet i Ukraina. Og døve mennesker i Ukraina begynte å sende meldinger, og dette budskapet spredte seg ut. Døve ble faktisk, hadde ledende posisjoner i den oransje revolusjonen, som til slutt førte til at regjeringen måtte skrive opp nyvalg, som de tapte. Og jeg synes denne hendelsen er et godt bilde på hvordan samfunnet vårt kan være. For i den store ruta, så har samfunnet lyst til å fortelle oss hvordan vi skal være, hvordan vi skal se ut, hvordan vi skal tenke, hvordan vi skal føle, sant? Alle disse tingene. De kan fortelle deg at du blir lykkelig av å eie sånn og sånn, ha mye penger, karriere, Du får respekt hvis du har sånn og gjør sånn og sånn. Vi kjenner reklamebudskapet som formidler kropp, utseende, frihet, lykke, rikdom, alle disse tingene. Er det sånn livet er? Vi vet jo at reklamen lyger. For vi vet godt at vi kan være både fine og moderne og ha alt dette der, og likevel ha det vanskelig på innsiden. Det går an å ha mange venner og være populær, og likevel være ensom. Du kan gå i dette fellesskapet og snakke med mange, og likevel kjenne på en ensom smerte på innsiden. Å ha mange ting betyr ingenting. Hvis en savner kontakt med noen, hvis en savner kontakt med mor og far, for eksempel, så hjelper det ikke mange ting. Og dette er noe av det budskapet som vi ønsker du skal få tak i løpet av denne høsten, spesielt dere som konfirmanter. For det finnes en som ser, og en som hører hvordan det virkelig er, som kjenner deg, vet hva som er sant. Og midt i det store bildet liksom som vises i verden, så blir på en måte Jesus ned i det der hjørnet der, som forkynner et annet budskap. Det som er egentlig det virkelige livet annerledes. Og det er der du finner frihet, bekreftelse, trøst og håp og alle disse tingene. Også når livet floker seg til. Du skal slippe å spille skuespill og ha et image. Du skal få lov til å leve sant. Og Bibelen, som du nå har fått, er nettopp fortellingen om hvordan Gud ønsker fellesskap med deg. Og hvordan Gud søker deg. Ikke fordi han vil styre deg og begrense deg og liksom sette sånne hinder i veien, men for at vil at du skal få være fri. Og være virkelig fri. Og la sannhet og ekthet få være det som er bærende i ditt liv. Så når Bibelen snakker om synd, for det snakker Bibelen om, så er det ikke for liksom å sette grenser og vise hvor mislykka du er og ikke får til og alt dette her. Det kan vi føle mange ganger. Men når Bibelen snakker om synd, så er det for å fortelle oss hva vi kan gjøre med synden, så vi slipper å la den være styrende og livsbegrensende for vårt liv. Du skal slippe å føle skam. For Gud har kalt deg til frihet. Sånn at du får øynene opp, sånn som tjenestegutten til profeten Elisha. At du får se det som du kanskje ikke så med første øyekast. Også når livet blir vanskelig, så skal du få lov til å gå sammen med Jesus, som gir deg et annet utkikkspunkt. Da skal du slippe å se på omstendighetene. Da skal du få løfte blikket til ham. Det betyr ikke at livet som kristen er enkelt og problemfritt, selv om du handler på Joker. Det er noen som husker den reklamen. Men det betyr at du har en som går med deg. Alle dager, alle slags dager, som er der. Vi må bare la oss finne av han og høre på det riktige budskapet. Helt til slutt. Det var en gutt i Midtøsten som var like gammel som dere som konfirmanter. Han opplevde at pappaen hans ble arrestert av politiet fordi han var kristen og pappaen var pastor. I det landet så likte de ikke kristne, i hvert fall ikke pastorer. Så de kom og arresterte han, tok han med seg i politibil, og denne gutten han visste at dette er kanskje siste gang jeg ser pappa min. For han visste ikke hva de ville gjøre med han. Så han er helt fra seg selvfølgelig, så han springer på siden av politibilen mens de kjører gårde. Og så sier pappa til denne gutten som springer, husk, sier han, ikke si til Gud at du har store problemer. Men si til problemene dine at du har en stor Gud. Det vil hjelpe deg gjennom livet. Si til problemene at du har en stor Gud. En Gud som kan føre deg gjennom av det som du måtte møte i livet. Så lykke til med konfirmasjonstiden. Det er spennende. Det er en spennende reise. Og så prøv det. Og så du finner koden. Sånn at den boka, du får lov til å oppdage at det er en levende bok. Og så hadde jeg også lyst til å si lykke til deg, du som er her i dag, og som kjenner at du ønsker et fornyet forhold til Jesus. Så kanskje tenker at nå har det gått litt på selvstyr for lenge. Det er liksom, Jesus er der liksom, men vi gjerne ønsker litt mer connection. Fordi du vet at det der den egentlige virkeligheten er. Tror Jesus ønsker å si du er velkommen tilbake. Få lov til å leve der sammen med han. Uten å tenke på det som var og skjems over at du ikke lykkes eller hva det enn måtte være. For han ønsker alltid å starte på nytt. Og få leve livet med deg. Åpne guttens øyne så han kan se. Jeg måtte Herren åpne våre øyne så vi kan se hans rike. I oss, blant oss og gjennom oss. Skal vi avslutte med å be? Gode Gud, jeg har lyst til å takke deg fordi at du har skapt hver enkelt av oss helt spesiell. Takk for fingeravtrykket vi får lov å ha på fingeren. Og takk Herre for at du er stor nok til å se hver enkelt av oss. Våre liv, det som er på innsiden, det som er tankene, det som er i hjertet. Du ser også våre omstendigheter, Herre. Og så ber jeg at denne høsten, Herre, skal få være en høst der du fører oss inn til deg. Om vi nå er konfirmanter, eller er konfirmert, eller skal konfirmeres om noen år. At vi får lov til å leve med et annet blikk for øyet enn det verden gir oss. Takk, Herre, for din velsignelse, og takk, Herre, for dine løfter. Amen.